بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maalmo uun kadib markii ay burbureen wadahadalladii u dhexeeyey imaarada islaamiga afghanistan iyo dowladda pakistan, qaraxaad u xoogan oo maanta lagu beegsaday mid ka mid ah maxkamadaha ku yaalla magaalada caasimada ah ee islaamabad, iyo sheekh mulla heybatullaahi akhunzaada oo dardaaran muhiim ah u jeediyey wasiirada xukuumadda kaabul, sheegayna inaysan u hoggaansamin cadaadisyada kaga imaanaya dibadda, ayna u diyaar garoobaan istishhaad iyo xabsi, sidoo kalena aysan jirin cilaaqaadka kala dhexeeya mujaahidiinta dowladda hindiya oo faarujisay halkii saldhig ee meel ka baxsan dalkeeda ay ku laheed oo ku yilay waddanka tajikistaan, iyo khubarada oo sheegaya in tani ay tahay khasaaro weyn oo ku habsatay xukuumadda niyu delhi, dagaal dhexmara mar kale maamulka yuhuudda iyo dowladda iiraan oo laga digayo, iyo xukuumadda dahraan oo la sheegay in dagaalkan soo socdo ay mar qura 2,000 oo sawaariikh ah ku beegsan doonto magaalooyinka yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan. Maxaan ka naqaanaa shakhsiyadda Zaglul An-Najjar oo ahaa aqoonyahan islaami ah iyo caalim ay u kulantay aqoonta jiyolojiyadda dhulka iyo icjaaska cilmiyeed ee qur-aanka iyo sunnaha, kaasoo dhowaan ku geeriyooday waddanka Urdun. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
wahagaagu waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 20-ka bisha Jamaadul Ula sanada 1447 Hijri. Mar kale ku soo dhowaada barnaamijka Caalamul Yawm, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa burburay wadahadallo u dhexeeyey imaarada islaamiga ah Afghanistan iyo dowladda Pakistan, kuwaas oo ka socday waddanka Turkiga. Afhayeenka xukuumadda islaamiga ee Kaabul Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid oo hadlayay ayaana mas-uuliyadda burburka wadahadallada dusha waxa uu u saaray xukuumadda Islaamabad, isagoo sheegay inay soo bandhigtay dalabaad aan macquul ahayn oo aysan fulinaynin. Fashilka wadahadallada ayay warbaahintu ku sheegtay inuu yimid kadib markii dowladda Pakistan ay sheegtay in weerar kasta oo ay ku beegsadaan jamaacaadka hubaysan ee dalkaasi ka howlgala ay iyadana weerar ka fulinayso gudaha Afghanistan, imaarada islaamiga ah ayaana tallaabadaasi ka biyadiiday iyadoo lagu soo kala dareeray wadahadalka. Wasiirka difaaca dowladda Pakistan oo hadlayay ayaa sheegay in haddii weerar ay la kulmaan ay jebi doonto xabad joojinta dhinacyada ka dhexaysa. Maanta ayaana weerar loo adeegsaday qarax waxaa lagu qaaday mid ka mid ah maxkamadaha ku yaalla magaalada Islaamabad ee caasimada waddankaasi. Ruux weysan oo nafti hore ah ayaa afaafka hore ee maxkamadda ku beegsaday qarax aad u xoogan, taasoo keentay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wararka ayaana sheegaya in ilaa ay hadda 12 ruux ay ku dhinteen halka ay ku dhaawacmeen tira intaasi ka badan. weeraradan oo kale ayaa looga bartay inay fuliso xarakada daalibaan Pakistan oo ka howlgasha gudaha dalkaasi, taas oo Pakistan aaminsan tahay inay gadaal ka taagan tahay oo ay dacminayso xukuumadda Islaamiga ah ee Kabul, waana arrinta keentay in wadahadalladu ay fashilmaan, sidoo kalena sababay khilaafka labada dhinac u dhexeeya ee toddobaadyadii la soo dhaafay isku beddelay gacan ka hadal. Dowladda Pakistan ayaa la aaminsan yahay inay qaadi doonto weerar ay ku beegsatay gudaha Pakistan kadib weerarka maanta ka dhacay magaalada Islaamabad, taasoo mar kale dib u soo celinaysa dagaalka u dhexeeya labadani dowladood. Dhanka kale, Amiirka Imaaradda Islaamiga Afghanistan Sheekh Mowlawi Haybatullaahi Akhunzaadah oo khudbad jeedinayay ayaa mas-uuliyiinta imaaradda waxa uu kula dardaarmay inaysan dhag jalaq u siinin oo aysan u hoggaansamin cadaadisyada dibadda kaga imaanaya, wuxuuna sheegay inay u diyaar garoobaan ishtishaad iyo xabsi maadaama dariiqan uu yahay mid adag, wuxuuna dhanka kale kula dardaarmay in aysan jirin cilaaqaadka kala dhexeeya mujaahidiinta.
غوري دا مجاهدين وملغريب لينر دي وارختان نسي دي كافرانو تا دا دا كافران پا يو سرط تاسو نماني نستاسو داغا كيفيت ماني نستاسو سرط ماني نستاسو سرط ماني نستاسو عقيدة ماني فايت سرط يعني كدا ارادة لري چه داغا اسلام ماني تر مرگا پوري ودري ري بيانو جيشانو تزان تنكي شهادتونو تزان تنكي بندی خانو ته ځان ټینګ کړي د صحابه کرام شهیدانی دل تاسو چې د دې تاریخ ته وګوري چې د ابتدا سره د اسلام څنګه راپورته شو دا چا راپورته کړي دا په ډېر مقدس وینو باندې راپورته شوی دی او دا اسلام در دې ځای پورې مرسته موږ ته خو ډېر په اوساره ورسېدی موږ پر دې اسلام څه خواري کړلې ده څه محنت مو کړی دی هېڅ چا ته به ضرر څوک به ضرر نه شي ورسولی چې د دې په مقابل کې ودرېږي که غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي ضرر نشي ورسولی دا مو عقیده ده دا مو ایمان دی پر دغه ولاړ یو دا څه شی دی دا د غربیان دي که شرقیان دي که نه اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو مو عقیده نشته پر دغو باندې مو عقیده ده موږ به د دې څه متاثره کېږو توبه الله مجوسه
وحا او یری هکه تګینه جهادکا sidoo kalena ha ka bixina garabka mujaahidiinta gaaladaani aysan idin qalqal gelin ogaada in gaaladaani aysan marnaba aqbali doonin caqiidadiina iyo sidoo kale xitaa akhlaaqdiina iyo habdhaqankiina haddii aad doonaysaan in dariiqan aad ku sii taagnaataan ilaa aad islaamnimada ku dhimataan waa inaad u diyaar garowdaan ishtishaad iyo xabsi saxaabada ayaa jidkan ku shahiiday si ay diinka noo soo gaarsiiyaan fiiriya taariikhda islaamka sidee ayuu islaamku ku aasaasmay yaa kor u qaaday wuxuu islaamka ku saramaray dhiiggaasi daahirka ah ilaa annaga uuna soo gaaray haddaba annaga maxaan dhib ah oo aan u marnay diinkan maxaan u qabannay qofna ma awoodo in islaamkan dhib uu gaarsiiyo ha ka soo jeedo galbeed ama bari islaamka wax dhib ah ma gaarsiin karo tani waa caqiidadeenna iyo waddada aan ku sugannahay hanjabaadaha nooga imaanaya reer galbeedka iyo reer bariga wax qiimo ah ma lahan manana saameyn doonaan marraba suurtagal ma ahan inayna saameeyaan hanjabaadaha nooga imaanaya reer galbeedka ama in aan rumaysanno annagoo rumaysan ballanqaadka alle marnaba arrintaasi suurtagal ma ahan allaah ayaan weydiisanaynaa dembi dhaaf isaga ayaana xaggiisa u laabanaynaa ayuu yidhi amiirulmu'miniin sheekh mulla haybatullaahi akhunzaada hadalka amiirka ayaa ku soo beegmaya iyadoo imaaradda islaamiga afghanistan ay wajahaysay cadaadisyo kaga imaanaya dibadda dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ee lagu jabiyey dagaalkii 20-ka sano qaatay ayaana mar kale bilaabay inay adeegsadaan wakiiladooda oo ay ugu horeyso dowladda Pakistan oo hadda u muuqata in ay tahay wakiilka NATO iyo Mareykanka.
فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها
وهجاج مكان وحد كوسو دواتان حبنت ورجيسيدا يا ولالكن الياس عبد الله
شهيب اد بدو محسن تهي وحان اوغو هرينتي حبنت مانتا كو بلاوينا وربحين كهد ليس سرتا هوبكا بدا شينها محان كان قانا مينوين كا اي بيجين كو اساسا غنت هوسه اي بدا ujeeddo intee la'eg ayayse ka damacsan tahay. Warbixin lagu daabacay boga talyaaniga ah ee Inside Over ee ka tirsan wargeyska Journal ayaa shaaca ka qaaday waxa ay ugu magac dartay sirta awoodda badda ee Shiinaha. Waana miinooyin hor leh oo ay Beijing ku aasaysay gunta hoose ee biyaha iyadoo ka damacsan ujeeddooyin fara badan. Waxaana ugu horreyntii warbixinta lagu bilaabay, Shiinuhu waxa uu hadda haystaa hub casri ah sida gantaalada hypersonic ah, diyaaradaha dagaalka ee jiilka shanaad iyo maraakiib xambaara diyaaradaha. Haddana dhanka kale udub dhexaadka istaraatiijiyadiisa dagaal ee dhanka badda waxa uu arkaa miinooyinka gunta hoose ee biyaha lagu aaso, hubka fudud iyo aaladaha qarsoodida si uu u ballaariyo awooddiisa dhanka badaha. Sidaba warbixintu ay qireysa, miinooyinka badda ee Shiinuhu uu adeegsanayo ayaa noqday lafdhabarta istaraatiijiyadeed ee Beijing ee ilaalinta badaha bari iyo kuba koonfureed ee Shiinaha. Miinooyinkan waa kuba qarsoodi ah oo lagu rakibaya halka hoose ee badda, si fudud ayaa loo adeegsan karaa, wayse adag tahay ay majalladu tiri in si sahlan lagu nadiifiyo oo ay ka badbaadaan maraakiibta kala duwan. Qaar ka mid ah khubarada Shiinaha ayaa yiri miinooyinkan si aad ah ayay u fudud yihiin in la dhigo, wayse adag tahay in la nadiifiyo oo ay ka badbaadaan maraakiibta. Awooddooduna waa mid qarsoodi ah oo aad u xoog badan, halka qarashaadkooduna ay yihiin kuba si aad ah u yar. Marka laga hadlayo ujeeddooyinka waaweyn ee uu Shiinuhu ka damacsan yahay miinooyinka badda uu ku aasayo, waxaa la soo qaadanayaa ilaa saddex muhiimadood. Waa tan kuwaad ee xayiraad uu saaray dekedaha, saldhigyada iyo waddooyinka muhiimka ah ee ay marayaan maraakiibta dalalka ka soo horjeeda Shiinaha. Waa tan labaad ee burburin lagu sameeyo maraakiibta sahayda u sida dowladaha siyaasad ahaan aysan isqaadan xukuumadda Beijing. Iyo tan saddexaad oo ah in la sameeyo curyaamin lagu wiiqayo dhaqdhaqaaqa maraakiibta dagaal iyo kuba ciidan ee maraya badaha. Mar warbixinta saxiifadu ay sii maraysay bartamaha ayaa lagu waramayaa in dukumeentiyo difaac oo Shiinuhu soo bandhigay sanadka marka uu ahaa 2008 lagu xusay ilaa saddex jeer erayga miinada badda, taasoo muujinaysay tan iyo xilligaas in xukuumadda Beijing ay il gaar ah ku haysay mar un in ay gunta hoose ee badda ay ku aasto miinooyin awood sare leh. Gunaanadkii waxaa lagu waramayaa in Shiinaha isagoo adeegsanaya miinooyinkan uu awood u yeelan kara in uu xanibo Taiwan, isla markaana uu gooyo qadka isgaarsiinta badda ee galbeedka Pacific, si gaar ahaaneed aagga marinka Taiwan. Hindiya oo faarujisay saldhiggii ugu muhiimsanaa ee ay ku lahayd Aasiyada dhexe, tallaabo soo afjartay 20 sano oo joogitaan milatari ah, haddaba ayaa ka faa'iideysan doona middan. Warbixin lagu daabacay wargeyska Scenario Economic ayaa iftiimisay in dowladda Hindiya ay ka baxday saldhiggii ugu muhiimsanaa ee ay ku lahayd Aasiyada dhexe. Saldhiggan oo lagu magacaabo Aini ayaa ku yaalay dalka Tajikistan, waxa uuna ahaa mid milatari oo qaban jiray howlo fara badan. Waa dhacday istaraatiiji ah oo ka dhigan in Hindiya ay lumisay tiirkii ugu muhiimsanaa ee saameyntii ay ku lahayd Aasiyada dhexe, ayuu yiri qoraaga warbixintan. Saldhigga Aini ayaa ahaa saldhigga keliya ee milatari ee ay Hindiya ku leedahay meel ka baxsan xuduuddeeda, waxayna xukuumadda New Delhi isticmaalaysay tan iyo sanadii 2000, iyadoo halkaas geysay diyaarado dagaal oo ay ka mid yihiin Sukhoi 30. Bishii Oktoobar 2024 ayayna Hindiya go'aansatay in gebi ahaanba ay faarujiso saldhiggan ciidan, taasoo calaamad u noqotay dhammaadka 20 sano oo joogitaan milatari ah. Haddaba marka laga soo tagay in Hindiya ay faarujisay saldhiggii ay ku lahayd isla markaana ugu muhiimsanaa Aasiyada dhexe, waxay warbixintu darafta kale milicsanaysaa su'aal ah: yaa ka faa'iideysan doona tallaabadan? Dalalka Shiinaha iyo Ruushka ayaa farta lagu fiiqayaa marka laga jawaabayo su'aashan. Waxuuna qoraagu sheegay in tallaabadan Hindiya ay uga baxday saldhigga Al-Ayni ay guul weyn u tahay xukuumadaha Beijing iyo Moscow, kuwaas oo hadda gacanta ku haya go'aamada iyo xulafada siyaasadeed ee dalalka Aasiyada dhexe. Haddii saldhiggan dalalkan midkood uu gacanta ku dhiga, ayaana loo arkaa guul istaraatiiji ah oo ay xaqiijiyeen maadaama uu u dhow yahay waddamada Afghanistan, Pakistan iyo Shiinaha, arrimo fara badanna loola socon doono si sahlan. Kadib soo idlaashiyaha muddexileedka labaad ee Trump, waa kuma cidda la filayo in ay la wareegi doonto talada xisbiga jamhuuriga. Waa qodob kale oo aan ku milicsan doono xubinta wargeysyada. Warbixin uu daabacay joornaalka The Washington Post ayaa shaaca looga qaaday su'aal weyn oo si aad ah uga dhex taagan waqti xaadirkan gudaha xisbiga jamhuuriga: waana yaa noqon doona beddelka Donald Trump marka uu dhammaysto muddexleedkiisa labaad ee madaxtinimo? Qoraalka waxaa lagu cadeynayaa in xisbiga jamhuuriga waqti xaadirkan uu wajahayo xaalad adag. su'aasha ugu xoogan ee dhex wareegaysanaysa xafiisyada muhiimka ahna ay tahay midan. Wargeyska ilaa saddex heer ayuu u kala qaaday marka laga hadlayo yaa bedeli doona Donald Trump. Heerka koowaad ayuu geliyey hogaamiyaal uu ugu magacdaray kuwa ugu cadcad ee la saadaalinaya in ay ku fariistaan kursiga ugu sarreeya ee jamhuuriyiinta. Heerka labaad waa kuwa uu ugu magacdaray kuwa dhexdhexaadka ah ee la filaya iyaguna in ay noqdaan madaxa xisbiga. Iyo heerka saddexaad ee ugu dambeeya oo iyagana loogu magacdaray kuwa lama filaanka ku soo bixi kara ee mugdiga badan uu dul hooganayo. Haddii aan mid u dul istaagno isla markaana aan soo qabanno heerka ugu horeeya ee ay ku jiraan kuwa ugu cadcad ee la saadaalinaya in ay bedelaan Donald Trump kadib marka uu soo idlaado mudaxileedkiisa labaad, waxa ugu horeeya Jerry Vance oo ah waqti xaadirkan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Ninkan ayaa si aad ah xilli waliba ula duuban Trump, waxaana loo arkaa ninka ugu horeeya ee la filanayo in uu bedeli doono hogaamiyaha xisbiga jamhuuriyiinta Donald Trump. Ninka xiga ee ku jira isla heerkan waa Marco Rubio, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka, oo waqti xaadirkan arrimo fara badan ku garab taagan madaxweynaha Mareykanka. Heerka labaad ee loo yaqaano heerka dhexdhexaadka ah ee la filayo in iyaguna ay soo baxaan isla markaana ay noqdaan hogaamiyeyaasha xisbiga, waxa ugu horeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wiilka uu dhalay oo waqti xaadirkan isku arka dhexal suge, inkastoo ayuu wargeysku yiri aan weligiisa qaban xil dowladeed. Waxa isla heerkan ku jira Ron DeSantis oo ah gudoomiyaha Florida, oo isagana caan ku ah taageeradiisa muxaafidka ah ee uu la garab taagan yahay Donald Trump. Ted Karos waa isagana mid ka mid ah xubnaha qaybta ka ah heer dhexaadka la filayo in ay madax ka noqdaan xisbiga jamhuuriyiinta. Waa mid ka mid ah taageerayaasha ugu xoogan ee Trump, walow mararka qaarkii uu soo jeediyo dhaliilo siyaasadeed, gaar ahaan marka laga hadlayo arrimaha xurriyadda hadalka iyo cunsuriyadda. Heerka ugu dambeeya ee majalladu ay soo qaadatay isla markaana ay ugu magacdartay kuwa fursadoodu ay yar tahay ee sida lama filaanka ah ku soo bixi kara. Qaybtan waxaa ku jira isla Trump laftiisa, maadaama uu doonayo in mar saddexaad uu tartamo, hase yeeshee dastuurka Mareykanka uu mamnuucayo in qofka wax ka badan laba jeer uu ku soo laaban karo kursiga madaxtinimo. Waxaa sidoo kale heerkan saddexaad Donald Trump ku wehliya Kristen Noem oo ah wasiirka amniga gudaha, Robert F. Kennedy wasiirka caafimaadka, Tulsi Gabbard oo ah agaasimaha sirdoonka qaranka, iyo xubno kale oo iyagana gaaraya ilaa saddex kale. Kuban ayayna filashadoodu si aad ah u hooseysa in ay ku soo baxaan hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga. Haddii aan milicsano qodobka xiga ee xubinta, waxa uu noqonayaa filasho mar kale loogu jiro dagaalka dhex qarxa Iran iyo Yuhuudda iyo dardaar warina soo baxaya. Wargeyska New York Times oo soo xiganaya falanqeeyaal iyo mas-uuliyiin bariga dhexe ku sugan ayaa ka digaya in dagaal cusub uu mar kale ka dhex qarxo maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo dowladda Iran, maadaama uu burburay wadahadalladii nukliyeerka isla markaana aysan jirin wax kormeer caalami ah oo lagu sameynayo barnaamijka nukliyeerka Iran. Warbixinta wargeyska ayaa daaha ka qaaday in ay sii kordhayso marba marka ka dambeysa diyaargarowga ciidan ee ay sameynayaan labada dhinac. Xukuumadda Tehran waxay caddeysay in warshadaheeda gantaalada ay shaqeeyaan 24 saacadood, waxayna saraakiisha Iran ay sheegeen inay isku diyaarinayaan in 2,000 oo gantaal ay ku ridaan Yuhuudda marka uu qarxo dagaalka la filayo. Iran waxay sidoo kale ku goodisay in geedi socodkeedii soo saarashada hubka nukliyeerka ay halkeeda ka sii wado, isla markaana ay haysato waqti xaadirkan uranium ku filan oo ay ku soo saaran kartay ilaa 11 qunbuladood oo madaxda nukliyeerka ah. Wargeyska Financial Times oo qodobkan ka hadlaya ayaa caddeeyay intaasi ay xaqiiqo u muuqato oo ay Iran waqti xaadirkan haysato ilaa 400 oo kilogram oo uranium ah, taasoo la tiyeeyay 60%. Waxay warbixintan iyo kuwa kale oo isdaba joog ah oo wargeysyada dunida ugu waaweyn ay toddobaadyadii la soo dhaafay daabacayeen ay si caddaaha uga rogayaan si xoogaysiga marba marka ka dambeysa ay sameynayso saadaasha ah filasho loogu jiro dagaal mar kale ka dhex qarxa dowladda Iran iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
والشوق حديها
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها
وهجاك محان كان قانا شخصية السقلول النجار oo aha aqoonyahan islaami ah iyo caalimay u kulantay aqoonta jiyoolojiyada dhulka iyo ijaaska cilmiyeed ee quraanka iyo sunnaha kaasoo dhawaan ku geeriyooday wadanka urdun allah aan xariste warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen xarith abdu qadir
sheekh zaghlul annajar allah aan xariste waxa uu aha caalim muslim ah oo ku caan ah isku xirka cilmiga casriga ah iyo mucjisooyinka quraanka gaar ahaan qaybta ijaaska cilmiga ee quraanka kariimka wuxuu sidoo kale sheekh zaghlul oo ahaa caalim masaarih uu ku xool dheera cilmiga juqraafiyada dhulka ee jiyolojiyada waxyaabaha uu caanka ku ahaa waxaa ka mid ah daraasaadka cilmi baarisee sida qoto dheer uga hadlayey aqoonta la xidhiirta abuurista dhulka isagoo noqday mid ka mid ah aqoonyahanada lagu kalsoonida badan yahay muslimiinta ee bixiya cilmiga jiyolojiga weliba isagoo markaas waxa kala soo dhexbaxaya qur-aanka kariimka Zaghlul An-Najjar wuxuu cilmiga juqraafiyada ku bartay jaamacadda Qaahira halkaas oo ka qaatay shahaadadiisii sare waxa uu baray iyo sidoo kale cilmi baare sare ka noqday jaamacado badan oo ku yaal dalal carabeed iyo kuwa caalami ah oo in mudahba uu siyaabo kala duwan uga soo shaqaynayay sheekh Zaghlul waxa uu sidoo kale ku caan baxay buugaagtiisa iyo daraasaadkiisa iyo barnaamijyadii uu ka soo deyn jiray telefishinka uu ku faahfaahinayay ijaaska cilmiga ee qur-aanka iyo sunnaha nabiga sallallahu calayhi wasalama wuxuu muujinayay sida qur-aanka uga hadlay xaqiiqooyin cilmiyaysan oo markaas aan la ogeyn balse cilmiga uu qarniyadii dambe xaqiijiyey dadaalkiisii xoogganaa iyo aqoontiisii awgeed sheekh zaghlul waxaa loogu yeeri jiray naaneysyo ay ka mid tahay raayidul icjaaz alcilmi ama hogaamiyaha icjaaska cilmiga ee qur-aanka wuxuu noqday mid ka mid ah aasaasayaasha iyo hormuudka fikirka loo yaqaanay icjaaska cilmiga ee qur-aanka iyo sunnada muxadarooyinkiisa iyo barnaamijyadiisii telefishinka ayaana ahaa kuwa si weyn looga daawada caalamka islaamka iyo si guud dunida oo dhan waxaana mu'allafaadkiisa iyo muxaadaraadka uu jeedin jiray baloo turjumay luuqado badan markaan u kurgalno taariikhdiisa sheekh zaghlul raaqib moxamed annajaar wuxuu ku dhashay taariikhdu markii ay ahayd 17-kii noofembar 1933 tuulada mishaal oo ka tirsan degmada basyuun ee gobolka algarbiya ee dalka masar wuxuu ku barbaaray qoys ku caan ahaa cilmiga iyo diinta oo ubadkiisa kusoo tarbiyeeyey tacliimta islaamka waxaana qur-aanka kariimka uu xifdiyey isagoo 10 jir ah aabihiis adeeradiis iyo sidoo kale ehelkiisii dhowaa waxay dhammaantoodba ahaayeen culimmo ka soo baxay xarumaha al azhar iyo daaruluculuum halka awowgiisana uu ahaa imaamka tuulada uu ku dhashay sheekha oo ah deegaanka miishaal sidaas darteed wuxuu ku koray guri ay diintu iyo cilmiguba saldhigu yihiin taasoo dhidibada u taagtay dabeecaddiisa aqooneed iyo midda diineed waxbarashadiisii hore marka laga hadlayo sanadkii 1941 qoyska annajaar waxa u guuray magaalada qaahira ee caasimadda masar halkaas oo uga biiray dugsiga hoose dhexe ee cabaas oo aabihii uu ka ahaa bare kadib sanadkii 1946 wuxuu galay dugsiga sare ee shubara halkaas oo kasii watay waxbarashadiisa iyo kobcinta aqoontiisa intii uu ahaa wiil da'yar ah waxaa si weyn u sameeyey fadhiyada iyo dood cilmiyeedyo uu ka qaybgeli jiray xilliyada ramadaanka kuwaasoo isugu imaan jireen dadka aqoonta leh ee tuuladiisa fadhiyadan waxaa lagu akhrin jiray qur-aanka kariimka laguna falanqayn jiray macaanida iyo sharaxaada aayadaha iyadoo xoogga la saarayo cajaa'ibta ama icjaaska bayaaniga ah yacni quruxda iyo habdhaca luuqadeed ee qur-aanka iyo icjaaska sharciyeed iyagoo markaasi eegaya habnidaamka cadaaladeed ee qur-aanka sidoo kale guriga aabihiis wuxuu ka helay casharo joogta ah oo tafsiirka qur-aanka ah taas oo si weyn u dhistay fahamkiisa diineed iyo xiisihiisii ku aadana cilmi baarista qur-aanka sheekh zaghlul raaqib annajaar wuxuu kadib markii uu dhammeeyey dugsiga sare sanadkii 1950 uu ku biiray kulliyadda cilmiga college of science ee jaamacadda alqaahira isagoo bartay cilmiga dhulka ee geolojiga loo yaqaan wuxuu ka qalinjabiyey jaamacaddaasi sanadku markuu ahaa 1950 waxaana uu noqday ardaygii ugu sarreeyey fasalkiisa sanadkaasi taasina waxay mar kale bannaanka keentay dadaalkiisa iyo hibadii uu allah ku galaday kadib qalinjabintiisii wuxuu muddo ka shaqaynayay gudaha masar isagoo ku takhasusay cilmiga juqraafiyadda dhulka iyo macdanta 1999 wuxuu u guuray Sacuudiga halkaas oo ka sii waday shaqooyin la xiriira waxbaridda xagga jaamacadda si uu u sii xoojiyo aqoontiisa. Wuxuu go'aansaday in uu wax ku barto qarashkiisii gaarka ahaa, waxaana uu ku biiray jaamacad ku taal Wales ee Ingiriiska, halkaas ay ku dhammaystirtay shahaadada doctora ama PhD ee cilmiga juqraafiyada dhulka sanadkii 1963, waxaana taasi dhacday muddo 2 sano gudahood oo loo arkay waqti rikoor ah oo hore aan loo diiwaan gelin in muddo sidaas u kooban uu qof u xaqiijiyo aqoontaas. Uu allah waafajiyey Sheekh Zakhluul, maadaama badanaa cilmi baarista noocaas ay qaadato 4 sano ama ka badan. Markii uu qaatay shahaadada doctoraga, waxaa maamulka jaamacadda iyo macallimiintaba ay ku ammaaneen kartidiisa, waxaana u soo bandhigeen deeq cilmi baaris si uu sii wado daraasado cusub. Wuxuu sameeyey 14 cilmi baaris oo muhiim ah oo ku saabsan cilmiga dhulka, kuwaasoo dhaliyey natiijooyin wax ku ool ah oo si aada loo aqoonsaday islamarkaana looga faa'iidaystay. Sanadkii 1967, jaamacaddu waxa ay siisay darajada fellowship iyadoo guddiga imtixaanada uu ku taliyey in cilmi baaristiisa oo dhan la daabaco, iyagoo la dhacsanaa aqoontiisa iyo dadaalkiisii xoogganaa. Jaamacadda Wales waxay ku daabacday daraasaadkaasi buug gaar ah oo ka koobnaa 600 oo bog, kaas oo ilaa sanadkii 2004 la daabacay 17 jeer, taas oo muujinaysa qiimaha iyo saameynta ee cilmi baaristiisu yeelatay. Sheekh Zakhluul An-Najjaar wuxuu ku barbaaray fikirka iyo manhajka ururka Ikhwaanulmuslimiin ee dalka Masar, waxaana si qoto dheer uga xamuuqday jiilkii aqoon-yahannada muslimiinta ee ku koray aragtida islaamiga ah ee ururkan. Kadib markii uu ka qalinjibiyey jaamacadda, waxaa sababa ku aadan xubinnimadiisa iyo taageeradiisii ururkaas uu la kulmay eedeemo ku saabsan arrimo siyaasadeed, waxaana 2 jeer loo taxaabay xabsiga ciidanka, halkaas oo kula kulmay ciqaab adag iyo jirdil aad u xooggan. Dowladdii Masar ee waqtigaas waxay u gudbisay maxkamad ciidan iyadoo lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin inuu ku howlanaa dib u dhiska urur islaami ah iyo inuu qorsheynayay in la beddelo nidaamka xukunka ee dalka. Wuxuu dhankiisa wareysi uu siiyey mid ka mid ah telefishinada ugu caansan kuwa carabta bishii Agoost 2008 uu si cad uga hadlay xiriirkii ula lahaa ururka. Wuxuu sheegay inuu ku barbaaray dugsiga Ikhwaanulmuslimiin, waxaana uu yidhi, waxaan qirsanahay in ururkaas u sabab u ahaa aqoonta islaamiga ee aan leeyahay. Wuxuu ugu leeyihiin abaal xagga ruuxda iyo mid akhlaaqeed oo aan uga mahad celinayo, maxaa yeelay waa ururkii i baray toosnaanta iyo jihada saxda ah ee nolosha. Waxaan aaminsanahay in ururkaasu ka mid ahaa ururada islaamiga ee ugu weyn dunida casriga ah, uguna dhow manhajka rasuulka sallallahu calayhi wasallam, ayuu yidhi. Waxaa hadalkiisa xilligaas laga xusuustaa in sidoo kale uu sheegay in haddii doorasho xor ah oo cadaalad ah lagu qabto dalkaas ay dhici lahayd in Ikhwaanulmuslimiin ay guuleystaan halka xukuumadda talada haysana aysan sii lahaan doonin wax sharciyad ah. Doctor Zakhluul waxa uu aasaasay qaybo aad u badan oo ka mid ah cilmiga iyo aqoonta juqraafiyadda dhulka, gaar ahaan jaamacado ku yaal wadamada carabta qaar ka mid ah sida jaamacadda Riyaad iyo jaamacadda batroolka iyo macdanta ee Dahraan ee dalka Sacuudiga. Waxaanu labadaas jaamacadood ka aasaasay qismiga juqraafiyadda ee lagu daraaseeyo jaamacaadkaasi. Wuxuu sidoo kale sanadkii 1977 madax ka noqday jaamacadda Kuweyt. Jaamacadda Qatar 1978 wuxuu madax ka ahaa qaybta geolojiga. Wuxuu sidoo kale brofesor ka soo noqday jaamacado badan oo ku yaal wadamo kala duwan oo ka mid ah kuwa qaaradaha adduunka. Waxaa in badan oo ka mid ah shaqooyinkiisa ahaayeen bixinta aqoontii uu lahaa, isagoo sidoo kale xubin ka noqday Akademiyada Cilmiga Islaamiga ah iyo Golaha Maamulka Machadka Markfield ee dalka Ingiriiska. Dhanka khibradiisa iyo tajribadiisa cilmiga, waxaa inkastoo Sheekh Zakhluul An-Najjaar uu ku takhasusay cilmiga dhulka, haddana uu si qoto dheer tan iyo yaraantiisa ba xiriir aad u xooggan ula lahaa cilmiga qur-aanka, wuxuuna isku dayay inuu tuso dadka sida aayadaha qur-aanka u muujinayaan xaqiiqooyin cilmiga dhulka, hawada, noolaha iyo sidoo kale samada ahba. Doctor Zakhluul waxa uu aaminsanaa in qur-aanka uu leeyahay horumar cilmiyeedeed oo 10,000 sano ka horreeyay cilmiga casriga ah ee waqtigan. Wuxuu sheegay in cilmiga iyo diinta aysan iska hor imaanin, balse qur-aanku yahay il cilmiyeed oo ay tahay in lagu fasiro cilmiga saxda ah. Sheekh Zakhluul An-Najjaar wuxuu noloshiisa cilmiyeedeed iyo diineed ku bixiyey difaacidda qur-aanka kariimka iyo soo bandhigidda mucjisaadka ku duugan. Wuxuu si hagar la'aan uga shaqeyn jiray in tafsiirka qur-aanka aan la marin waddo khaldan, islamarkaana laga fogaan macnaha dhabta ah ee aayadaha. Wuxuu qoraaladiisa, muxadarooyinkiisa iyo buwaagtiisa uu ku caddeeyey sida cilmiga casriga ah uu taageerayo mucjisada qur-aanka, isagoo dhanka kale ka hortegaya tafsiiro khaldan ama falsafado aan ku shaqo lahayn xaqiiqada diinta iyo cilmiga. Dhanka buwaagtiisa iyo qoraaladiisa, Doctor Zakhluul waxa uu qoray in ka badan 150 cilmi baaris iyo 45 buug oo afaf kala duwan loo turjumay sida luuqadaha carabiga, Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka. Ugu dambeyn, allah ha u naxariista aqoon-yahanka iyo caalimkii weynaa ee Zakhluul, Raaqib Maxamed An-Najjaar, waxaa sagaalkii bisha Noveembar 2025 oo ku baaqnaa 18-kii Jamaadul Awwal 1447 Hijri ku geeriyooday magaalada Amman ee dalka Urdun kadib umri kor u dhaafay 9 sano oo ku soo qaatay qaadashada cilmiga iyo gudbintiisa.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهجاج ودهن تاسين كسو قبا قبيني برامشك عالم اليوم kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
bushra